Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 majt argumentet kryesore. Ati i shenjtë Leoni i 14 u takua me përfaqësuesit e mediave që kanë ndjekur ngjarjet në Vatikan që nga vdekja e Papës Francesku deri në konklavin për zgjedhjen e tij. Ti çarmatosim fjalët për të çarmatosur tokën, u tha atyre. 100.000 besimtarët e mbledhur për lutjen e djeshme të parë të mbretëreshës qellore të Papës Leoni i 14. Ai ju drejtua sidomos të rinjve. Kisha ka shumë nevojë për thirrje, u tha. Mos keni frikë. Në fund të mbretëreshës qellore, Leoni i 14 rihapi apartamentin e Pallatit Apostolik. Vulat u hoqën. Epruri Augustinianve at Alejandro Moral kujton për mediat e Vatikanit. Papa Leoni i 14, njeri vërtet i afërt me të gjithë. Foli me njëherë për drejtësi, paqe, ura ndërmjet të gjithëve e për sinodalitet. Ati i shenjtë miki i diocezës së Çiklajos në Peru ku ka shërbyer si i peshkëv. Rektori i seminarit diocezan at Marcos Antonio Valena Renteria nënvizon për mediat e Vatikanit se ai ishte bari me zemër ati që bëri për vete popull e besimtar. Më 12 maj kalendari kujton Shën Nereun, Akileun e Pankracin martir. Edhe kisha shqiptare përkujton të lumët e vetë, Don Eil Deda, meshtare martir, si edhe të lumin Don Det Malaj, meshtare martir. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto, possiamo dire insieme,
të dashur miq, me kalimin e kohës do të mësohemi ta njohim më mirë njëri tjetrin. Kemi jetuar, mund të themi së bashku, ditë vërtet të veçanta. I keni ndarë së bashku me çdo mjet komunikimi, televizion, radio, internet, media sociale. Do të doja që secili prej nesh të thoshte për to, se na zbuluan diçka nga misteri i të qenit njeri dhe se na lan dëshirën për dashuri dhe paqe. Me këto fjalë, i përshëndeti sot Papa Leoni 14 gazetarët dhe përfaqësuesit e tjerë të mediave që i takoi në sallën palë gjashtë në Vatikan në një atmosferë të ngrohtë, bërë nga shtrëngimi i duash e buzëqeshje. Por ati shejt prevost nuk haroj të vërnë duke edhe gjitha sfidat që përbaluar e do të përbalojnë profesionistet e komunikimit, profesionistet e medjave në punën e tyre të përdiqme. E vërtet ishte një lloj traktati mbi etiken profesionale të medjave ai që Papa Leoni 14 u paraqiti gazetarëve ardhur nga e gjithë bota në Vatikan. Në fjalim, ati shejt prevost vurin duke ndjenjën e përgjegjësis në të cilin është i thirrur çdo gazetar për të quar përpara shërbimin ndaj së vërtetës dhe paqes. Impenjimi për të cilin bëri thirrje ati shejt Leoni 14 është i qartë.
Portare avanti una comunicazione diversa che non ricerca il consenso a tutti i costi.
Të qohët përpara një komunikimi ndryshëm që nuk kërkon konsensus me çdo kusht. Nuk vishet me fjalë agresive, nuk përqafon modelin e konkurrencës, nuk e ndan kur kërkimin e së vërtetës nga dashuria me të cilën duhet ta kërkojmë ne atë me përvojtëri. Mënyra se si komunikojmë, theksoi Papa Leoni 14 ka rëndësi themelore.
Dobbiamo dire no alla guerra delle parole.
Duhet i themi jo luftës e fjalëve dhe imazheve. Duhet ta hedhim poshtë paradigmen e konfliktit. Pastaj në takim me mediat, Papa përmendi edhe gjithë gazetarët e burgosur për të cilët kërkoi të lirohen. Ata janë dëshmitar të guximshëm që mbrojnë dinjitetin, drejtsinë dhe të drejtën e popujve për të informuar, sepse vetëm popujt e informuar mund të zgjidhin lirisht.
La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni.
Vuajtja këtyre gazetarëve të Burgosur i bën thirrje ndërgjegjes e kombeve dhe bashkësisë ndërkombëtare, duke na kërkuar të gjithëve të mbrojmë pasurinë e çmuar të lirisë së shprehjes dhe të shtypit. Papa Prevost në takim me mediat u ndal më pas në kohë që sapo kaluan nga rritet e javës së madhe të Pashkëve tek vdekja e atij çet Francesku, e cila ndodhi në dritën e Pashkëve e deri te ditët e lodhshme të konklavit. Gjatë të gjitha këtyre ngjarjeve, ndenvizoi Papa, punonjësit e komunikimit arritën të rrëfejnë bukurinë e dashurisë së Krishtit që na bashkon të gjithëve dhe na bën një popull të vetëm, të udhëhequr nga bariu i mirë. Sfida pra në kohë të vështira për të kuptuar dhe për të truguar, si pas Papës Leonit e 14, është mos i nënshtrohemi kur mediokritetit, duke u larguar nga stereotipet që shpesh përdoren për të interpretuar jetën e krishterë dhe kishën.
Oggi una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di
Sot një nga sfidat më të rëndësishme është promovimi i një komunikimi të aftë na bëj të dalim nga kulla e Babelit në të cilën ndodhemi, nganjëherë nga konfuzioni gjuhëve të padashuri, shpesh ideologjike ose të njanshme. Në fakt, komunikimi nuk është vetëm transmetim informacioni, por krijon kulturë. Krijon ambiente njerëzore dhe digitale që bëhen hapësira për dialog dhe konfrontim. Mendimi i Papës më pas shkoi tek sfida e inteligjencës artificiale me potencialin e saj të jashtëzakonshëm që gjithsesi kërkon përgjegjësi dhe aftësi shqyrtimi në mënyrë që të sjellë vërtet dobi të gjithë njerëzimit. Duke përsëritur ftesën e Papës Franciskun, mesazhin e tij të fundit për ditën botërore të komunikimeve shoqërore 2025, ati shejt Leoni 14 bëri thirrje.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio.
Ta qërmatosim komunikimin nga gjitha paragjykimet, inatet, fanatizmat dhe urrejtjet. Ta pastrojmë nga agresiviteti. Nuk na duhet një komunikim i zhurshëm për të treguar muskujt, por një komunikim i aftë për të dëgjuar, për të paraqitur zërin e më të brishtëve që nuk kanë zë. Ti qërmatosim fjalet dhe të kontribuojmë në qërmatosjen e tokës, tha Papa Leoni 14. Një komunikim i qërmatosur dhe qërmatosës për sëritës e fundi i peshvi i Romës, fjalet që tha edhe për paqen, për shëndetjen e ti të parë si pap nga Bazilika Qendrore Bazilikës e Vatikanit në ditën e zgjedhjes së ti në udhëheqjen e Kishës Katolike Universale si pasardhës i Pietrit, na jep mundësin të ndajmë me të tjeret pikpamje të ndryshme për botën dhe të veprojmë përputhje me dignitetin njerëzor. Kjo është arsyeja, përfundoi Papa Leoni 14 takimin e tij me mediat mbajtur në Vatikan, pse është sot e nevojshme të zgjedhim me vedi dhe guxim rrugën e një komunikimi të paqes.
100.000 besimtarë të mbledhur për lutjen e partë marrëdhënies qellore të Papës si i peshqve i Romës, përkon me dielën e bariut të mirë. Ftesa është lutemi veçanërisht për ata që janë thirrur në jetën meshtarake dhe fetare dhe që të mund të shohim modelet besueshme të përkushtimit bujar ndaj Zotit dhe vëzërve tanë. Në mesazhin për ditën e djeshme, Papa përsëriti thirrjen e paraardhësit të tij, Franciskut. Mirë pritni dhe shoqërojni brezat e rinj.
Është fest. Sheshi i Shën Pietrit është plot me entuziazmin e 100.000 njerëzve, shtektar, turist, banor të Romës, të të gjitha moshave, dynën atje ku 3 ditë më parë bota dëgjoi njoftimin e Papës së ri, i cili e përsëriti atë nga rrosha qendrore e bazilikës, duke shqiptuar me gëzim të madh Regjina Qelin e tij të parë. Dashuria e shprehur nga pasardhësi i Pietrit, e madhe dhe e qartë, u drejtuat dhe qindra njerëzve të mbledhur në kryeqytet për jubileun e bandave muzikore dhe shfaqjeve popullore. Gjithçka është mozaik ngjyrash me muzikë shëtitëse, i cili që në orët e para të mesditës derdhej në Via della Conciliazione pasmeshës, kremtuar në Piazza Cavour. Një koreografi tepër e suksesshme, e cila përhapte bukuri dhe gëzim. Përshtypja është ajo e një pelhure gjeografike shumë kulturore, në të cilën ndërthuren sheshet e mira fshatrave, ku besimi popullor është në i gjallë dhe lidhjet e përbashkëta i rezistojnë individualizmit.
Ishte djela e bariu të mirë, ajo në cilën liturgjia shpall gjithmonë ungjillin e Gjonit në kapitullin e 10, ku Jezusi, siç kujtoi Papa Leoni 14 në fillim të homilisë, zbulohet si bariu i vërtet që i njeh dhe i do djelet e veta dhe i jep jetën për to. Një rastësi ajo e fillimit të shërbimit të tij si peshkov i Romës pikërisht në këtë përvjetor, të cilin Papa e mirëpret si dhuratë. Dita botërore e lutjes për thjedhjet që u festua dje, ishte arsye për gëzim e lutjet më tejshme, siç bëri në homilinë e meshës me kardinalët një ditë pas zgjedhjes, shikimi i papës ngulet tek Krishti.
E lui che guida la chiesa con il suo santo spirito.
Është ai që udhëheq kishën me shpirtin e tij të shenjtë.
Leoni 14 citon papën Shën Gregori i Madh dhe një nga predikimet e tij në të cilin vën në dukje përkimin e popullit të Perëndis me dashurinë atyre që e duan. Papa Augustinian, lutja e të cilit nuk shkputet kurrë nga ajo e popullit Zotit, është përthirrjet, veçanërisht ato të meshtarisë dhe të jetës rregulltare. Kisha ka shumë nevojë për këtë, dhe është rëndësishme që të rinjtë të rejat të gjejnë bashkësitë tona, mirëseardhje, dëgjim, inkurajim në udhën e tyre profesionale dhe mbështetje në modelet besueshme të përkushtimit bujar ndaj Zotit e vëllezërve të tyre.
Papa Leoni 14 nuk mund të mos kujtojë mesazhin e Papës Francesku, i cili përqendrohet mikpritjen dhe shoqërimin e trinjve. E është frymë uniteti me të cilën Papa i sapo zgjedhur i lartoi lutjen e vet Zotit në ditën e djeshme. Ajo që dolin pa nuk ishte as shumë vëmendja ndaj numrave, por më tepër dëshira që vreshti i Zotit frymëzohej nga dishepujt mirëfillt, mashkuj e femra. Ti lutemi Atit Qellor që të jemi për njëri tjetrin, secili në bazë gjendjes, barin sipas zemrës së tij, e taft për ta ndihmuar njëri tjetrin, tecim dashuri e vërtetësi. E trinve u them, mos keni frikë. Pranoje një ftesën e kishës dhe të Krishtit Zot.
La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore.
Virgjëra Mari, jeta së cilës ishte përgjigje ndaj thirrjes së Zotit, ju shoqërof gjithnjë në ndjekjen e Jezusit.
Në përfundim të lutjes mariane të mbretreshës gjelore, kremtuar ndje nga loja e bekimeve të bazilikës së Shenpjetit në Vatikan, Papa Leoni 14 rihapi apartamentin papnor në Palatin Apostolik, duke hequr vullet e vendosura pas ditën e 21 prillit të kaluar pas vdekjes së Papës Francesku. Hapja e apartamentit në Palatin Apostolik u bë në pranitë e kamerlengut të kishës së shejt romake, kardinalit Kevin Farrell, sekretarit të shtetit të sërisë së shejt, kardinalit Parolin, zëdhënësit për çështjet e përgjithshme të Vatikanit, tim zot Edgard Peña Parra, sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetin, tim zot Paul Gallagher, si dhe regjentit të familjes papnore, im zot Leonardo Sapienza.
Jemi shumë të lumë, shpresoj të jetë dhurat, vërtet dhurat për kishën, gjë e rëndësishme. Kështu foli për mediat e Vatikanit e prori i përgjithshëm i Augustinian Beat Alejandro Morales Anton, duke komentuar zgjedhjen e Papës Leoni 14 në fronin e Shën Pietrit. Jemi të lumtur si Augustinian, dëshirojmë të jetë shërbëtor, nënvizon ai. At Moral flet me shumë entuziazëm, ndërsa e thrasin të gjithë miqtë e tij me të cilët ndan emocionin pas zgjedhor. I vlerëson lart cilësitë e papës së ri, si njëri shumë i ekuilibruar, shumë i përshpirtshëm, vërtet i afërt me të gjithë. Sipas priorit, mik i hershëm i papës së ri Leoni 14, i do të gjithë të varfër e të pasur. Jemi shumë të lumtur mbasi mendojmë se ai do të bëjë një shërbim shumë të mirë. Kemi folur këto ditë dhe mendojmë se pikërisht kështu do të jetë. Zgjedhja e emrit vazhdon atë moral rrjedh nga konsiderata se Leoni i 13 ishte papi madh. Rregulltari nënvizon më pas rëndësinë e fjalëve kyçe, drejtësi dhe paqe që tingëlluan në fjalimin e parë të mbajtur nga loja qendrore e Bazilikës së Shën Pietrit. Ati i shenjtë foli më njëherë për drejtësi, për paqe, për ura ndërmi të gjithëve, për sinodalitet. E pastaj kujtoj fjalët e Shën Augustinit, jemi shtektar drejta dheu të vërtet, që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të programit të ti për vitet e ardhshme.
Një mik, ose më sakt, një prins, ishte 7 nëntori 2014, kurat Marcos Antonio Balena Renteria u takua për herë të parë me Robert Francis Prevost, emruar sfuntmi, administrator apostolik i diocezës peruviane të Chiclausit, ku një vit më vonë u shëguruaj peshkë. Ishim në bazilikën diocezane ditën kur Prevosti nisi zyrtarisht detyrën administratorit, e ne, me shtarët, bashkërmtuam meshen me te. Por atë ditë morëm pjesë edhe në një takim kushtuar edukatorëve dhe seminaristëve. Ishte gëzim i madh, kujton meshtari, i cili e kuptoi menjëherë se marrëdhënia me misionarin Agustinian do të ishte aq intensive sa të shkonte për te miqësisë, për të shndruar pastaj në lidhje më të thellë, shpirtërore e njerëzore.
Otë Balena Renteria, ndërkaq, nuk vonoi shumë për të ndjerë se mbi të u derdh gjithë besimi, mbështetja dhe atësia për cilat ishte i aftë pa pajardhshëm. Kjo ndodhi në vitin 2017, kur Prevosti emroi rektori i seminarit diocezan Santo Turibio de Mongroveio. Nuk ishte periudhë lehtë, i shpjegoi ai medias Vatikanit, sepse në 5 vitet e mandatit tim, na u desht përballonim pasoja dramatike të një fenomeni ekstrem klimatik të quajtur El Nino, të një smundje ngjitse të frymarrjes dhe të pandemisë COVID-19 që shkaktoi një krizë të rëndë ekonomike e cila përfshiu gjithë Perun. E pra, i peshkvi ynë nuk e ndaloi kurrë veprimtarinë e tij ndihmëse, atërore e mbështetëse, nuk u ndjeva kurrë vetëm, ashtu siç nuk e ndjeva kurrë mungesën e lirisë, sepse, shtonati Balena Renteria, ai na la të bënim punën tonë dhe na shoqëroi si atë me vizitat shpeshta periodike dhe me takime familjare për të festuar ditëlindjet, për të luajtur tenis dhe për të biseduar me seminaristët e me diakonat. Pastaj, na nxiste gjithmonë të bëheshim priftrin me erën e deleve dhe të mos i linim kur pas dorit varfrit, të smurët, emigrantët, me dashuri të pakurzuar.
Gjatë viteve kur u kujdes për popullin e Chiclayos, Prevosti tregoi qartë gjithë afërsinë e tij, dashurinë për të afërmin, zedhin apostolik për vujtrinë dhe paqen e tij, të cilat e bën popullore të dashur jo vetëm ndër besimtarët katolik, duke i qartë se në te jetonte vetë unë gjithi. Gjë që kuptoi edhe nga fakti se ai donte të kishte ndikim edhe në frontin kulturor, duke inkurajuar Universitetin Katolik Santo Turibio de Mongroveo, duke nxitur të njëjtë për sosurinë akademike, pa lënë më njanë fenë, dhe duke nisur në frontin arsimit, nisma jo vetëm të Chiclayos, por dhe në prelaturën e Cotas, në diocezën e Chachapoyas dhe në atë të Chimbotes, edhe përmes krijimit të Institutit Teologjik Santo Turibio de Mongroveo. Pastaj inkurajoi dhe u ngjizoi manifestime të ndryshme të besimeve popullore, siç është mrekullia eukaristike e etenit ose ajo e kryqit çalpon.
Leoni 14 i ardhshëm paras gjithash ishte misionari i vërtet deri në atë pikë sa t'i pushtonte reciprokisht zemrat. I apushtoi kështu zemrat banorëve Chiclayos, edhe ata e pushtuan të tijen. Ky Chiclayos është popull besimtar, i dashuruar me Eukaristin dhe me meshtarët. Im Zot Prevost nuk kërkoi nga njerëzit përshtateshin me ta, por pak nga pak u përshtat ai me ta.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.